Kopš otrdienas, kad valdība vienojās par obligātu vakcināciju pedagogiem, daļas skolotāju vidū valda neziņa par savu nākotni profesijā. Šobrīd potēti ir mazliet vairāk nekā puse izglītības nozares darbinieku un ir ļoti liela neizlēmušo daļa. Skolotāju arotbiedrība šodien vienojās pieprasīt brīvprātīgu vakcināciju. Nevakcinētie un neizslimojušie varētu ikdienas testēties paši par saviem līdzekļiem, skaidro arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Tad mēs vēl lēmām, ka jāapmaksā testi tiem, kuri kategoriski nedrīkst vakcinēties veselības apsvērumu dēļ, ka valstī tomēr ir jāuzņemās atbildība par tiem, kuri ir saslimuši ar COVID un vakcinējušies. Tad arī par veselības apdrošināšanas polisēm visiem nozarē strādājošajiem nevis tā, ka jūs esat prioritāri un obligāti ejiet vakcinēties, bet veselības apdrošināšanas polise elementāra. Ja šāda attieksme no valsts puses, tas šobrīd ir ļoti dažāds. Daudziem joprojām tā nav.
Vanaga stāsta, ka lielai daļai neizlēmušo skolotāju trūkst uzticamas informācijas, un arotbiedrība centīšoties palīdzēt pie tās nonākt. Taču obligāta potēšana Vanagas ieskatā varētu novest pie vēl lielāka pedagogu trūkuma, jo daļai būtu jāpamet darbs skolā. Dažādām organizācijām nozarē viedokļi šajā jautājumā atšķiras, tomēr ļoti aktīvi kļuvuši skolēnu vecāki. Vietnē Mana balss LV šobrīd vāc pārakstus, lai skolotājiem potēšanos noteiktu kā obligāta. Arī biedrībā vecāki par izglītību ir šāda nostāja, turpina vadītāja Silvija Titova Meija.
Mums vecākiem nav saprotams šis te līdzes viedokļa maiņa, jo aprīlī līdze gāja ar lūgumu, lai atver skolotājiem, lai ātrāk, lai vēl kaut kādu brīdi varētu notikt mācības klātienē, ja? Un šobrīd jau ir citādāk. Kādēļ ir šī te maiņa? Šobrīd ir tiesības vakcinēties, nevakcinēties un ir arī tiesības uz izglītību un izglītību klātienē. Un kura tiesības šobrīd ir svarīgākas?
Šobrīd tiek gatavoti likuma grozījumi, lai skolotāju vakcināciju noteiktu kā obligātu. Tos otrdien skatīs valdība un par jautājumu būs jālemj arī Saimā. Paula Dēvica, Latvijas radio.